Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Dobro veče.
Thank you.
brat na brata gleda kao vuk. Noćas u gradu, noćas u gradu, noćas u gradu.
Dobro veče, Vesni Trifunov-Kolins i dobrodošla u naš studio.
Bolje vas našla, Dubravka. Hvala puno na pozivu, jako sam srećan što sam sa vama i počastovana večeras.
Počet ćemo priču i u vreme kada si završila Pravni fakultet u Beogradu, počela da radiš i donela odluku da odeš u Englesku ne znajući da ćeš baš tamo postati advokat.
Tačno, pravu ste. Ili u pravu si. Da, iz turizma sam otišla, radila sam za Putnik u engleskom odelenju kao pravnik i putovanje to za Englesku mi je bilo, tako da kažem, normalno deo posla. Naravno, 90-ih kad su problemi nastali, nije bilo više posla u turizmu. Ja sam se zatekla u Londonu u decembru 1990. I rešila da ostanem. Tako je počelo sve.
I tamo je bila odmah ideja da se ostane veran profesiji koja je diplomno stečena ovde ili ne?
Tačno. Bila mi je odmah želja da nostrifikujem diplomu, ali međutim trebalo mi jedan period od nekih 6-8 meseci da radim, da položim engleski proficiency level, da bi se upisala tamo na fakultet. Na sreću, pravni fakultet kao fakultet je bio priznat, znači morala sam da radim englesko pravo ili postdiplomske studije.
I kako je to sve izgledalo s obzirom da su to dva različita sistema?
Odlično pitanje, Dubravka. Jeste, naš kao civili i njihovo prezidentno pravo. Dva sveta različita. U jednoj rečenici. Znači, studiranje je bilo iz početka. Sve. Velika razlika je u tome bila što mi ovde položemo u Srbiji naše ispite usmeno. Studira se 4 godine, za razliku od engleske, gde se ispiti polažu pismeno i studira se 3 godine. Naravno, ja nisam morala da studiram, ja sam radila postdiplomske, ali iskreno da vam kažem, malo je bilo problema sa tim pisanim engleskim, da se to sve odradi u tom nekom 3 sata koliko treba da se napiše ispit. Znači, u početku je to bilo onako nešto što je trebalo da se savlada.
Ali sve si savladala i postala si advokat.
Savladala sam i onda sam za pravosudni ispit ostala trudna. To mi je bio ovako promena plana, ali eto, deca su došla jedan pa drugi, ja sam imala sreću da nastavim da radim u advokaturi poluradnog vremena, što je možda malo neobično bilo u to vreme, ali eto, imala sam sreću i zahvaljujući tome ostala sam u profesiji. Imala sam kontinuitet, tako da kad su ta deca malo podrasla, da sam mogla da se vratim. I dosta sam godina provela u advokatskim kancelarijama u centru Londona, radeći dok nisam počela svoj posao.
Ova pesma ne, ova pesma neće reći ne, ova pesma zna da kaže da. Više ništa ne znače, reči kažu da i kažu ne.
Thank you.
Kako je izgledao taj rad u tim advokatskim kancelarijama gde se u stvari pekao zanat?
Bio je jako naporan, težak i moralo je puno da se radi i jako kasno uveče. Što ja nisam očekivala, s obzirom da sam u to vreme se i udala, smatrala sam i decu sam imala da ću moći normalno otići kući u normalno neko vreme. Nažalost, očekivanja kad si pripravnik su malo bila drugačija. Znači, jedan trnovit put učenja i mučenja.
A koliko je to tebe negde motivisalo dalje, a koliko te je možda dovelo nekad u dilemu da odustaneš od svega?
A nikako me nije dovelo u dilemu da odustanem, ne. Naprotiv, samo sam htjela što pre da to savladam, da idem dalje, sam shvatila da je to jedna faza učenja i da to moram da proćem. Samo je bilo pitanje vremena, sljedeća stepenica, sljedeći posao. I zadovoljna sam uvek bila i srećna i volela sam što radim, kao što i danas to volim.
Ti se inače baviš imigracionim pravom, jesi sve vreme bila u toj tematici ili ne?
Da, od početka, jer da se vratimo one 94. kad je bilo puno azilanata, kad je bilo problema, znanje jezika mi je pomoglo da dobijem prvi posao u advokaturi. I eto, moram da kažem, zahvaljujući nemačkom sam u stvari dobila posao, jer moj advokat je studirao u Nemačkoj i želeo je s nekim da priča nemački i tako sam dobila prvi posao. Posle prvog posla advokaturi, koji je u globalu izuzetno teško dobiti u Engleskoj. Jako, jako teško. Onda, kad se stekne iskustvo, onda to ide malo drugačije kasnije.
I gde si se kretala dalje posle šefa? Pa, volao nemački?
Jeste, posle šefa 2 godine sam tamo dosta radila i studirala, što kažu, part time uveče, i kad sam sve te papire dobila i sve to završila, onda sam prešla u jednu veću, veliku advokatsku kancelariju, u stvari 3 advokatske kancelarije u Londonu, High Street, Kensingtonu, i tamo sam ostala 10 godina.
Toliko ti je trebalo da se na kraju odlučiš da kreneš u sopstvenu priču?
Pa, mislim da je to malo teško za ženu, strankinju, da krenu advokaturu sama. Verovatno do 2-3 godine sam razmišljala o tome, jer sam u stvari vodila imigraciono odelenje sama. Kompletno čitav posao. I onda sam shvatila da ja tu u stvari mogu sama da radim. Jer moj šef se bavi, mislim, advokat se bavi u drugim stvarima pravnim, mislim, convincing ili criminal ili landlord. On se nije bavi imigracijom. Tako da shvatila sam da ja to mogu sama i tako je počelo. Imala sam dosta svojih klijenata i uživala sam u poslu i to volim i danas da radim. Moj muž kaže, to nije posao, Vesna, to je tvoj hobi.
Pa tako gleda onaj koga ne radi.
Pa on uvek vidi i osjeća koliko ja volim moj posao i moji klijenti to osjećaju i ja zaista volim da radim. I evo, sad sam na odmoru u Beogradu, pa opet radim.
Thank you. seo ko sposinja neki novi sjaj. Tvoje ruke su pored mene, neko jakoj sreći kupa se.
Pored tog napornog rada, kako izgledao život u Londonu u to vreme?
Meni je pomogao sport. Ja mislim da ja nisam imala sport i tenis u početku da mi balansira te početničke teške korake, bilo bi mi teže. Međutim, zahvaljujući tome što sam imala taj sport i gde sam bila, ajde da kažem, neki amaterac, ali solidno sam igrala, imala sam neku reputaciju u klubu, počela sam da dobijam neke lepe pozive za neka lepa druženja i jednostavno to me ispunilo i dalo mi je motivaciju, tako da sam onda, to mi je nekako bilo pomoglo da proguram one teške trenutke.
Dan danas igraš tenis ili ne?
Igram svakog petka.
Dobro, pa to je lepo da može da se uklopi s obzirom da sad kad vodiš kancelariju verovatno vremena još manje.
Nije tačno, imam vremena više, zato sad postoje oni drugi koji pomažu, koji rade, koji odrađuju poslove, nekako ja biram kad ću i koliko ću i biram na neki način moje klijente. Tako da to mi se dopada, a recimo kad dođe vreme Wimbledona, to se zna da ja sam, pošto idem na suđenje, onda kažu Vesna je in court, on court ili by court. To znači te nedelje kad je Wimbledon, ja sam na Wimbledonu, to svi znaju. Tako da je uvek šala među nama, kaže kad dođe Wimbledon, Vesna se ne dira. Ona je na Wimbledonu.
A počela si da igraš tenis u Beogradu?
Počela sam u Londonu. Kad sam imala 14 godina, bila sam u Londonu, roditelji su me poslali da učim engleski. I kao sport, oni su nama dali plivanje. To je bilo leto, sva deca posle su morali na bazen. Bazen u Engleskoj na 20-19 stepeni, ja nisam jednostavno smatrala da je to za mene. Ja sam sedala pored bazena i pitala se ili ima ovdje još neki drugi sport. I onda za nas četiri devojke su organizovali lekcije tenisa. I tako sam počela da igram.
A si nastavila kad si se vratila u Beograd?
Jes. Igrala sam u Partizanu, u klubu, sve vreme dok nisam došla u Englesku.
I sad si dalje član nekog kluba?
U Engleskoj, da.
I dalje imaš meče?
Imam. Igramo, sad baš nismo, pandemija je bila pa poslednje tri godine, ali u principu igramo, to se zove, to je drugarski više između klubova, druženje, imamo neku prvu ligu, drugu, pa treću i tako. Nisam baš nešto što kažu u formi, ali igram redovno.
I ljubav nas opet skriva.
Slušate emisiju Večera zajedno. Naša gošća je Vesna Trifunov-Collins, advokat u Londonu, i ovo je prava prilika da pitam kako danas izgleda život u Londonu s obzirom na sva ova previranja koja se dešavaju.
Dosta je teško, primećujemo to baš u poslednje vreme. Cene su otišle jako puno, situacija vidim da će ići na gore, ali isto tako, s obzirom da sam u Beogradu par dana, vidim razliku u cenama i ovde. I isto tako primećujem veliku razliku u svemu. Tako da mislim da je pandemija ostavila probleme za sve nas. I ne samo nas, nego i našu decu i neke naredne generacije.
A misliš da se nazire neko svetlo na tunelu?
Biće, u svakom slučaju, sam nekim pozitivnom energijom, ali mislim da na mlađima svet ostaje da to svetlo vide.
A ono što je zanimljivo jeste, s obzirom da se baviš imigracijom, koliko je sada više posla, odnosno da li više ljudi dolazi sada u Englesku posle Brexita ili ne?
Dubravka, mi imamo toliko posla da ja vam ne mogu opisati problematika koja je nastala posle Brexita. Samim tim posle pandemije, gde je puno ljudi ostalo bez posla, u Engleskoj ima toliko deficita kadrova da kompanije jako puno apliciraju za sponsorship licence da sponzorišu migrante iz čitavog sveta. U ovom trenutku, recimo, imam zubari, radim trenutno, danas recimo, dolaze iz drugih različitih zemalja da pomažu engleskoj ekonomiji. Deficita zaista ima i posla u Engleskoj ima, i naravno ja imam samim tim još više
samim
posla.
Naravno, da. A iz kojih delova sveta najviše ljudi dolaze?
Najviše dolaze iz Indije, zato što prvo tamo je, fakulteti su završeni na engleskom, i to je već nostrifikacija diploma, polaganja engleskog. Uglavnom dovode se ljudi, koliko ja vidim u mojoj branši, to je iz Indije IT, zubari, znači kadar uglavnom prevashodno stiže iz Indije, iz Japana par njih stiže isto tako. Meni je jako žao što iz Srbije nemam kadar da pomognem, ali treba da se radi ispiti. To je i za lekare i za zubare, da se postanu član udruženja, a da bi postao član udruženja moraš da nostrificiraš diplomu i da položiš određeni ispit.
A znači postoji mogućnosti za ljude iz naše zemlje da apliciraju ako su zubari i ako polože te ispite?
Naravno da postoji mogućnost, samo naravno treba da se prevashodno ti ispiti polože. Da se registruje sa, to se zove General Dental Council, pa kad se sa njima registruje, a onda je njihova svet otvoren. Eko.
Prošlo je 25 godina, ali vredelo je čekati. PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Vampiri. Letimo. U prodaji. Prvi dugo očekivani studijski album grupe Sale i Sedlari. Moja Anna, Anna je. PGP RTS.
slavska akcija u Dicu. Svinjska šunka i kare za sušenje kilogram po 499,99. Dobro domaća kobasica kilogram 899,99. Dis, kupit ćeš više.
Muzički album Simfo Etnos sa simfonijskim orkestrom Stanislav Vinički u izdanju PGP RTS-a. Prava muzika za vas. Ivana Jordan. Dobitnici nagrade za najizvornije muziciranje Radio Beograda 2. CD od Zlata jabuka svirala u muzičkoj tradiciji Srbije. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Pisci Dušan Savić i Jadranka Klabučar Gros govore o svojim omiljenim knjigama, o udruženju Reč Boja Ton i o književnom životu naših ljudi u Beču. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 23. decembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Ostanemo još malo, maštajmo, sanjamo da još nije
sad sam se iznadila da nedostaju zubari, ali nedostaju lekari.
Lekari, da, naravno. Međutim, bolnice imaju licencu od home office-a i oni dovode direktno lekare. Mi kao advokati tu nemamo udala.
A to je znači direktno vezano za bolnicu.
Oni imaju licencu.
Pisalo se u našoj štampi da je velika potreba i za ovim ljudima koji imaju nižu kvalifikaciju, kao što su recimo vozači kamiona, pa razni drugi majstori. Da li je u Engleskoj potreba i za tim?
To se promenilo sa Brexitom. Znači, pre Brexita mogli su da dolaze, da kažem, na tu radnu vizu ljudi samo sa fakultetom. Posle Brexita, naravno, država je shvatila da nama trebaju različiti profili kadrova i, znači, ti zahtevi su se promenili. Znači, ljudi koji su završili gimnaziju, da kažem srednju školu, a imaju izuzetno iskustvo dugogodišnju u određenim profesijama, isto tako mogu da apliciraju. Samo treba da nađu kompaniju koja ima licencu od home office ili nas koji ćemo da pomognemo kompaniji da dobije licencu.
Ali sve je to jedan vrlo ozbiljan birokratski put da se dođe do papira i prava da se radi u Britaniji.
Jeste, mi to sve olako rađujemo.
Lako je onome kome je to osnovna delatnost.
Mislim, može da se odredi, nije tako što kažu teško. Možda je finansijski za kompaniju inicijalno malo veća investicija, ali ta se investicija isplati, pošto je licenca na 5 godina.
Dok spiramo
pored tenisa, kako još izgleda život u Londonu kad se sad pogleda ovde malo Beograd ovih dana, ipak je razlika.
Jeste, šta sam primetila, ja dolazim ovde redovno, zaista, i mislim, toliko volim da dolazim i održavam kontakt i to mislim da je jako važno za mene, za moju mamu, moju porodicu, moje sinove koji govore srpski i uče i vole da se druže sa svojom familijom ovde. Ja smatram da razliku vidim ove godine, jer recimo nije nešto ukrašeno kao što je bilo osvetljeno prethodnih godina, ali mi dolazimo redovno i uvek nam je prijatno da dođemo ovde, uvek je divna atmosfera, čak šta više doček nove godine ovde je mnogo interesantniji nego Engleska. Tamo nova godina nije tako bitna. Božić, da, ali ne nova godina.
Pomenula si sinove i oni govore srpski, to je tvoj trud.
Jeste, to mi je, što kažu, eto tako kažem, moj uspeh kojim sam jako onako ponosna da sam ih naučila srpski. To nije tečan srpski, ali mogu da se snalazi sa mojom mamom da govore, jer moja mama provede jedno vreme kod nas.
A zanimljivo je da si ti ipak aktivna i sa Srbima koji tamo žive.
Naravno, imamo mi divne udruženja, počevši od Serbian City kluba i Nataše Kocić, pa imamo Serbian British Chamber of Commerce sa Jadrankom i Serbian Society sa Draganom Macurom. Imamo divne institucije, jako se lepo družimo, božićne žurke, podržavamo Srbiju i jedni druge.
I sad se polako približavamo kraju ove emisije, s obzirom da ti je suprug Englez, ne znam koliko je umesno pitanje, da li planiraš da se vratiš?
Nije, mislim da je pravo pitanje na mestu, penzija se približava, i čak smo gledali ovde nešto da uzmemo, da potražimo neku lokaciju gde bi nam bilo lepo, da dođemo, da provedemo jedno izvesno vreme ovde, što mislim da je ovo je zaista zemlja gde može lepo da se uživa.
A negde si i ti emotivno vezana za ovu zemlju.
I suviše. I suviše sam vezana. Kako da ne, kako da ne. Mislim, jako sam puno vezana za, i dolazim vrlo puno, i mama mi je, što kaže, tu u Beogradu, i vrlo rado dolazim i prijatelji, rodbina. Tako da moji svi vole da dolazi, ključići mog muža koji je Englez.
A dobro, on naučio nešto srpskog?
Pa baš i nije. Otprilike koliko je mama naučila engleski, toliko i on srpski, ali se on izuzetno divno snalazi.
A deca nisu išla u neke srpske škole tamo?
Nisu imala vremena da idu, ali moj sin je našao preko interneta, preko Skype-a, i uzimao lekcije sa nekim iz Kraljeva, koliko mi se čini ovde. On je to sve sam organizovao, imao je redovno jedan put nedeljno. On je sam to sve organizuo i tako i uči.
A koliko oni vole da dođu ovde?
Obožavaju, oni dovode čak društvo iz Engleske ovde, iznajmiju apartmane, dovedu na vikend društvo, idu na Arku Barku, odvedu društvo tamo, i mislim, baš vole i dopada im se ovde, ovaj način života prije im.
Vesna, sad smo dotakli i planove i budućnost, i prosto ne znam šta je još ostalo što je trebalo da spomenemo, a nisa.
Pa evo, recimo, što je meni, još ne mogu da ja dodam. Kao pravniku, mislim, šta mi je bio uspeh, da sam dospela do engleske televizije u jednu vrlo interesantnu seriju koja se zove Rich House, Poor House, znači bogata i siromašna kuća gde porodice promene na nedelju dana kuću i žive živote i svakidašnjicu i na budžetu jedni drugih. Pa je ta bogata kuća imala problem sa kojim se suočila siromašna kuća i tu im je trebao advokat imigracionim da nađe soluciju ili da vide kako mogu da pomognu.
Šta imali su imigranta u kući?
Znači porodice koje siromašne imali imigracioni problem, a pošto su zamenili kuće, onda je, znači, samim tim taj problem postao problem bogate porodice.
Pa, i vidim.
Pa je ta bogata porodica htjela da uđe u problematiku i da vidi da li oni nešto mogu da pomognu ili finansijski toj siromašnoj, da tako kažem, porodici. To je bilo interesantno da je jedna engleskinja mlada i lepo otišla na Karibsko ostrvo da radi u turizmu, zaljubila se, udala se, rodila dvoje deci. Kad su deca stasala za školu, ona je smatrala da želi da se vrati da deci ide u školu u Englesku. I samim tim normalno sa svojim mužem. Nije ni pomislila da imigraciono pravo može da nastane problem, kao što jeste. Jer ona nije radila, a on je radio u turizmu sa vrlo minimalnim prihodima gde su živeli i samim tim aplikacija je bila odbijena i njen muž nije dozvoljeno da dođe u Englesku. Ona se vratila, nema posla, dvoje dece male i bez toga nije mogla da dovede muž. I prosto je neshvatljivo da to nije moguće, ali evo, nažalost, jeste.
Kako ste to rešili?
Pa nije bilo rešenje u tom smislu. Na televiziji je trebalo da se objasni procedura, zakon, određena primanja koja su minimalna, taj koji dovodi partnera, ili da imaju određenu ušteđevinu, ili pak da taj partner radi pa da on ima ušteđevinu, ili da osoba koja dolazi u Englesku ima ponudu posla. Ali s obzirom da je žena gledala tvoje male dece, nije imala ni priliku da radi. Tako da je ta problematika, mislim, vrlo životna i čovjek pomisli nekada kako to može da se desi, da muž ne može da dođe sa njom. Tako da je program bio u vezi toga, ja sam bila gost pa smo diskutovali.
I na kraju ste zaključili da zakon je nefer.
Zakon je kakav je, mora da se poštuje i treba se videti na koji način da ide, da se ide dalje.
A ono pravo svakog čoveka na spajanje porodice, ništa?
Pa postoji i to, ali postoji zakon koji mora da se ispoštuje finansijski, neko mora nekoga da izdržava.
Vesna, mislim da su sad onako poentirali ovu našu priču. Hvala ti najljepše na gostovanju i nada se kad sledeći put budeš dolazila u Beograd da ćemo ponovo imati prilike da se družimo.
Biće mi jako drago, hvala još jednom što ste me pozvali i želim vam sve najbolje.
Bilo ovo još jedno izdanje emisije Večera zajedno. Sa vama u studiju ekipa Ivan Petrović, Ilija Ika Pavlović, Srđan Manojlović, moje ime je Dubravka Marković i kao i uvek za doviđenja Vlada Divljan i Ono to zna. Yeah.